Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 11 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebila 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti biyyoottan addunyaa michoowwan mootummaa Itoophiyaa ta'anii mootummaan akka uummataa fi eegumsa godhuuf akkasumas akka nageenya mirkaneessu gaafachuu isaanii waa'ee ajjeecha obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoon gadi fageenya qabu akka taasifamu yuunaayitid isteetsii hubachiisuu ishee mirgi paartilee mormitootaa akka kabajamuu qabu paartileen afur gaafachuu isaanii akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akkam oltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Konferensii mirga namoomaa torban dhufu Jeenevaatti taa'amuuf jiru sababeeffachuun biyyoonni michoota gargaarsa Itoophiyaa 17 waloon ibsa har'a baasaniin Itoophiyaan nageenyaa fi eegumsa uummata nagaa hojjettoota gargaarsaa dabalatee akka mirkaneessituu fi guutuu biyyattiitti nagaa buusuuf akka hojjettu waamicha dhiyeessan. Biyyoonni akka Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdom, Gamtaa Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Kaanaadaa, Faransaay, Deenmaark, Jarmanii fi Itaaliin waliin ta'uun kan ibsa kana baasan. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoota gargaarsa barbaadaniif akka dhaqqabuuf itti gaafatamummaa fudhachuu qabas jedhaniiru. Biyyoonni kunneen rakkoo namoomaa Itoophiyaa mudateef sagantaa waadaa sadarkaa olaanaa yaa'ii kibxata dhufu eebila 16 bara 2024 Jeenevaatti mootummaan Itoophiyaa, UNOCHA fi Yuunaayitid Kingdom waliin ta'uun keessummeessan irratti akka walitti dhufanis beeksisaniiru.
Itoophiyaa keessatti miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormituu irratti hidhaa fi hiraarsi raawwatamu hadhaabbatu jechuudhaan paartiileen siyaasaa afurii gaafatanii jiru.
Paartiileen siyaasaa mormituu waliin hojjetan kan Itoophiyaa keessa socho'an afur dhaaba tokkummaa Itoophiyaa, paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa, paartii sochii Giyoonaawi Amaaraa fi paartii Innaat waliin ta'uun ibsa baasaniin hidhaanii fi hiraarsi hooggantootaa fi miseensota isaanii irratti raawwataa jiraachuu himaniiru. Ibsa isaanii keessattis yeroo ammaa hojimaataa fi seerarraa karaa kaateen akkasumas karaa itti gaafatamummaa hin qabnee fi sababni isaa karaa hin beekamneen hooggantoonni miseensonni paartiilee mormitootaa manneen hidhaa seeraan hin beekamnetti hidhamuu fi haqa dhabaniirus jedhaniiru. Dura ta'an paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Zinaabuu Abarraa fi paartii tokkummaa Itoophiyaatti qindeessaa giddu galeessaa kan ta'an obbo Caannaalaw Zayyadee ammayyuu hidhaarra akka jiranis ibsi ceereera. Mata duree wal waraansi haa dhaabbatu jedhuun hiriira nagaa warra qopheessaa turan gaafa 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'ataman itti aanaa dura ta'aa paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Maggabee Biluyi dabalatee ammayyuu mana hidhaa Awwaashaa Arbaatti argamus jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun deebii gama mootummaan jiru argachuuf bilbila harkaa ministeera koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu irratti bilbilus hin ka'u jechuun Finfinnee irraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Namoonni wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru baqatanii gara biyya Chaaditti deemanii miiliyoonii 3 fi qabxii 4 waan beelaa fi saaxilamanii fi gargaarsi nyaataa atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni gargaarsaa biyya Faransaay Action Against Hunger jedhamu beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n lammiileen Sudaanii baqa irra jiran miiliyoonii 1 fi qabxii 2 gargaaruudhaa fi gargaarsa doolaara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 42 gaafachuun isaas beekameera. Akka dhaabbileen gargaarsa jedhamu majedanitti gargarsi hawasa addunya irra amma ammati argamu dandae yero amma kanjiru jechuda qabti afrifi shan qofa benta au qabti afrif shan ta akata tay be kamera biyi wala kesa afrika namotani jirenya isani irra buqan biya kesa tiskan buqan dabalade jechuda milioni tokofi qabti afri of kesa qabdutaj biyotan afrika iyuma e kesa jiran kesa ise tokko baqattota chadi kesa ti qubatani jiranu kesa kumni ibba sagali lammele sudani yemmuta anu isan kessasi mo ibbentan sagaltamni dubartota fi ijolle wane ta'u isani maddi odu agence France Presse beksise jiram yemmu gara odu biratti darbinu mom motummani robi kalesa galgala motummani mali bulchaji rujachura partin siyasa sochin siyasa biya sana kessatti taasifamu akkad abatu murto dabarse jira lokan ajaje jira
roobii kaleessaa galgala ibsa dubbi himaan mootummaa juuntaa isa fonqolcha mootummaan aangoo qabateeru Abdullaahi Maayigaa televiziyoona mootummaan hoogganamuun dubbisameen murtoon kun kan barbaachise sirna uummataa eeguun barbaachisaa ta'uu kaasuun tarkaanfiin kun kan bara darbe filannoon biyyatti yeroo hin murtoofneef akka dheereffamu kan kenname hordofee kan fudhatamedhas jalan maaliin bara 2022 irraa kaastee tasgabbii siyaasaa kan dhabde yommuu ta'u fonqolcha mootummaa yeroo lama taasifteetti maaliin waggoota 10 oliif fincila garee warra jihaadistii kanneen Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu jedhamaniin tasgabbii dhabdeettu bara 2021tti gareen koloneel Asiimii Goyitaa kan fonqolcha mootummaa yeroo lammaffaa taasise filannoo biyyaalessaa ji'a guraan alaa bara 2024tti taasifamuuf ture qophii ga'aa taasisuun nurra jiraata jechuun ji'a fulbaanaa bara 2023 keessa yeroo hin beekamneef dheeresse ammammoo biyyattii keessatti yeroo hin beekamneef sochiin siyaasaa kamiyyuu akka hin taasifamne dhorkuusaa kan labse.
Seera tumtoomni gamtaa Awurooppaa roobii kaleessaa seera sirna godaansaa haaromsee raggaasisanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Seerri godaansaa miseensonni seera tumtoota gamtaa Awurooppaa eebila 10 bara 2024 raggaasisan kan filannoo gamtichaa isa ji'a waxabajjii keessa taasifamuuf jiru deeggaru jedhamee eegamuu fi isa gareen siyaasaa warra mirga leellisanii dursanii waadaa galan irratti kan kaayyeffattedhas jalameera. Seerri haaraan kun yeroo hojimaata nageenyaa fi kooluu galtummaa naannoo daangaa gamtaa Awurooppaan alaa irratti raawwatamu hir'isu akkasumas godaantota seeraan alaa biyyoota baha gidduu galeessaa fi Afrikaa irraa dhufan dhaabsisuu kan kaayyeffate ajandaa olaantummaa gamtichaa qabas jalameera. Turtii waggoota 8 biyyoota miseensota gamtichaa 27 gidduutti wal falmisiisaa kan ture booda yaadonni araaraa biyyoota dirqama fudhatanii dhufan akka Xaaliyaanii fi biyyoota duureeyyii akka Jarman gidduutti wixinee furmaataa ta'a jedhamus gareen mirgootaaf falman immoo faallaa mirga godaantotaatti jechuun qeequ. Sagalee kennuun kun kan dhagahame yeroo wiirtuun siyaasaa bal'aan gamtaa Awurooppaa dhiibbaa warra leellistoota mirgaa jala jirutti yommuu ta'u ji'a lamaan booda filannoo paarlaamaa Awurooppaa guutuu keessatti taasifamuuf jiruttis teessoo ni argatu jedhame eegama. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa seera kana hojiirra oolchuuf turtii waggaa 2 kan fudhatu yommuu ta'u xiinxaltoonni immoo halkan tokkotti jijjiiramni dhufu hin jiru jechuun akeekkachiisu.
Dhumarratti as United States keessatti taphataa kubbaa miilaa Ameerikaa beekamaa kan turee fi bara tokko keessa haadha warraa isaa duraanii ajjeesuudhaanii himatame mata duree addunyaa kan ture Ojee Simpisoni umrii isaa waggaa 76tti roobii kaleessaa halkanii magaala Las Vegas keessatti du'aanii boqotee jira. Hordoftoota keenyaa oduun keenyaa kanarraa kanumaan raawwata amma gara qophii keenyaa biraatti darbina nu wajjiniin tura. Yuunaayitid isteetsi ajjechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa akka gadi fageenyaan qormaanni irratti taasifamu gaafattee jirti. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid isteetsitti waajjirri dhimma Afrikaa karaa maxxansa sabaa himaalee isaatiin akka beeksisetti ajjechaa obbo Battee irratti raawwatame qoratamuun itti fufiinsa walitti bu'iinsa biyya keessa jiru hambisuudhaaf ga'ee guddaa kan qabu akka ta'es ibsee jira. partileen siyaasaa adda addaa dhimma kana irratti ibsa baasan qabu. Gabaasa kana Galmoo Daawititu harkaa qaba. Waliin haa jagasu.
Ajjechaa qondaala siyaasaa bahoo battee urgeessaa ilaalchisuun qorannoo barbaachisaan akka gaggeeffamu ministeera jaalaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimmoota Afrikaa gaafatee jira. Waajjirichi karaa sabee maaliin maxxansa ifa taasiseen ajjechaan obbo battee urgeessaa bulaa guutummaan akka qoratamu gaafate. Kunis walitti bu'iinsaawwan walitti fufiinsaan biyyattii keessatti mudatu jedhe hambisuuf ga'ee kan qabu ta'ullee eeree jira. Koreen dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illeen ajjechaa kana ilaalchisuun kaleessa ibsa baasee jira. Senaatar Ben Kaardiin durataan Koree Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets ajjechaa obbo Batteetti gadduu himanii ajjechaawwan walfakkaataa jedhan Oromiyaa fi Itoophiyaa bakka garaagaraatti itti fufuusaaf mootummaan sochii paartilee mormitootaatii fi walabummaa saba Imaalee danquusaa qiqanii jiru. Haalli kun rakkoo nageenyaa Itoophiyaa fi jeequmsa biyyattii keessa jira jedhan itti fufsiisaa jira ajjechaan kan jiran Senaatar Kaardiin qaamoleen ajjechaawwan kana dugda duuba jiran ifatti ba'anii itti gaafatamuu qabu jedhanii jiran. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaas ibsa baaseen ajjechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Dastaa Dinqaa walitti qabaan mana marichaa BOF ajjechaa kanaan manni marichaa gadda itti dhaga'ame ibsanii taateen kun qaamolee siyaasaa karaa nagaa gaggeessan kan gara hin malletti oofuudha jedhan.
Egaa dhaabbileen gara 69 jira. Dhaabbileen kun seeraaf seeratti hirkanne akkasumas karaa nagaatiin fedhii siyaasaa keenyaa ilaalcha siyaasaa keenyaa bakkaan gaachuu dandeenya jedhanii socho'u akka jiranidha. Gaa namni nagaanii fi namni karaa heeraaf seeraatiin ilaalcha siyaasaa isaa gaggeeffatuu fi kan akka obbo Batteefaa kuni gaafa haala akkasiitiin nu biraa dhabaman hooggantoota siyaasaa biratti, deeggartoota siyaasaa dhaabbilee siyaasaa biratti akkasumas immoo miseensota dhaabbilee siyaasaa biratti rifaatuu guddaa sodaa guddaa uuma waan ta'ee fi dhiibbaa faallaa ta'e yookiin immoo dhiibbaa nageetii fi uumuu danda'a. Karaa gara biraatiin immoo cichoomina qabsoo karaa heeraa fi seeraa kana gara xiqqittis akka deemus taasisuu hin danda'a waan ta'ee fi lamaanutu ilaalama. Garuu rifaatuu inni uumetu irra caala jechuudha.
Paartileen siyaasaa biyya keessaa garaagaraa kaanis qixa qixaan ajjechaa obbo Batteen walqabatee ibsa gaddaa baasuu fi darbees immoo qorannoon sirriin akka gaggeeffamullee gaafataa jiru. Paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo ibsa kaleessa galgala baaseen ajjechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Xurnaa Gamtaa barreessaa olaanaa paartichaati.
Qorannoon dhimma akkana qaama bilisa ta'eefi kan addunyaallee ta'uu danda'a qoratameetu habalutu yakka akkana raawwata jedhameetu. Kan biraa obbo Battee amma kaleessa waan ta'eef malee isaan duratti namooti baay'een akka kana karaa irratti ajjeefamaniiru. Fakkeenyaaf namoota beekamaa ta'an keessaa artiist Haacaaluu Hundeessaa akka kana ajjeefameetu godatti gatame. Innis akkuma kana miseensota keenya keessaa obbo Mallasee Caalaa Goobana dhalataa Aanaa Baakkoo Tiibbee kan ta'e akka kanatti ajjeefame. Innis reefi isaa lafa bu'ee dhabame. Waggaa tokkoon dura obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Faajji qindeessaa Koree Kafaa'oo godina Wallagga Lixaa akka kanaan hojiirraa fuudhamee deemameetu amma yoonaatti bakka achi buuteensaa hin beekamne. Namooti biraallee akkuma kana baay'ee jiru. Kanaaf isa jalqabaa miti. Egaa dhuguma dubbachuudhaa fi namoota hamlee qaban miti namooti akkana raawwatan. Biyya kana keessatti maal fiduu danda'a isa jedhamu dhugamu dubbachuudhaa fi caalmaatti yaada walitti kuufachuu haaloo walirratti qabachuu babal'isaa deema malee sodaa waan uumu miti biyya kana keessatti. Kanaaf gaarii miti jechuu barbaadeetan.
Paartiin Izeemaalleen ibsa walfakkaatu kaleessa baaseen ajjechaa qondaala siyaasaa bahoo battee urgeessaa balaaleffatee jira. Dr. Mulaalem Tanaanyiwarq sabquunnamtiin uummata paartii Izeemaa VOF ajjechawwan akkanaa qabsoo karaa nagaa ni gufachiisu jedhanii armaan dura miseensii fi buufata filannoo bishooftuu Adaatti dura bu'aa keenya turee kan jedhan obbo Girmaa Mogees namni jedhan balbala isaa duratti ajjeefamuu fi isaafis haqa gaafannee deebiin argatin abne jirra jedhanii jiru.
ከሳቸው ጋር ተያይዞ ለዘመድ ወዳጆቻቸው ለሁሉም መጽናናትን እንደ ፓርቲ እንደምንመኝ በመግለጫችንም ገልጸናል።
አከዝጀዱ ዶክተር ሙላለም አጀቻ ኢሳኒ ወልቀበቴ ፍሮተን ኢሳኒፍ ገድንት ደጋሜ አከ ፓርቲ ከኛ ትብስኔራ ተይወነ ከሴጋ ገሩ ቃማ አቀተይን ስርካ ስርካ ማልራ አከገይ ሰባፍ ኢብሰሙ ደቀባ ኩኒ ስርና አቃ ከሰቲ ገይ ጉዳ ቀባ ዋንተይፍ ከናፍስተይን ኩን አከሚቴኙ ራወቴ ማልቱ ሞታይ ከንጀዱ ከራዱ ጋን ሰባፍ ኢፈታ ሰፈሙ ቀባ ከራስ ሪን ከነጀነቱ አማናኑቲ ጀቹን ድበቱ gama biraan kaleessa magaalaa Makkii bakka mana ciisichaa turanii baafamanii ajjeefamanii jiru kan jedhaman qondaala siyaasaa Ba'obatti Urgeessaa har'a magaaluma Makkiitti sirni awwaala isaanii gaggeeffamu obboleessi isaanii Miiloo Urgeessaa VOA'f himee jira.
Guyyaa sa'aatii jahaatti iddoo awwaalcha isaa sochoone sirni gaggeeffamu naannoo sa'a torba kan akka awwaalame. Qurannoon waanuma hin gadda siin jedhe sanidha. Waanumti haaraan jirumoo har'a hospitaala galchine. Justifikeeshinii barbaachisu gooneerra garuu raaf justifikeeshiniidha kanaaf isaan nu kennanii fuul justifikeeshinii isaa moo qaama mootummaa yookaan qaama seeraatu dhufee nu gaafatee nurraa fuudhanuu jedhan.
Miiloon qaamoleen nageenyaa ammas haala ajjechaa obbo Battee Urgeessaa wanti isaan maatiif agayoo naa'iman hin jirullee jedhee jira. Kan handaara magaalaa Makkiitti kaleessa reeffi isaanii argame jedhame qondaalli siyaasaa Ba'oo Battee Urgeessaa ga'eessa gannaa 41 fi abbaa ijoollee 4 turani. Ajjechaan gawa kanaa hordofee mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen ajjechaan kun qaamota ilaallatu jedheen akka qoratamu ibsuunsaa kan yaadatamudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Hayyee amma immoo gara qophii keenyatti aanuutti ceenaa qophii torbanii fayyaadha. Jarmiyaan gargaarsa daa'immanii fi dargaggootaa Iyyoob jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti dhukkuba onneetiin rakkachaa jiranuu fi gargaarsa taasisaa jira. Hojiin kunis kan hojjetamaa jiru hospitaala Qiddus Phaawulos jedhamu keessatti akka ta'e beekameera. Gabaasa dhimma kanarratti gabaasa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa VOA'dhaaf erge jaallanni gammadaa akka itti aanutti qindeessitee jirti waliin haa caqasu.
Dhaabbata kanaan tajaajila fayyaa kanneen argatan keessaa tokko ka ta'an adde Taqwaamech Birruu waggaa 10 olii fi dhukkubsatanii rakkataa akka turan dubbatan.
የልብ ህመም የቫልፕ ጥበት ነበር የዛሬ 10 አመት በደም ስር
ዱኩቢ ኦነነ ሙደተ ኢባቹ ጁሞ ዲጋ ካን ኦነ ቱሬ ወጋ ኩራን ዱራ ወላንሰ ሳአማ ካና ፈካቱ አርገቹፍ ወራ ዱንፋን ወላናን ቀርሺ ኩማ ዲበሻን ነጋፈተን አን ቀርሺ ዋናን እንቀባን ነፍጀጨ አከንዱ ኦፊትሜራ ማለቀን ቀቡ ፍጤ ኤርገን አብዲ ኩተ ኢቦደን ኢዶ ካና ዱፌ galmaa'ee dabaree eeggachuu ergan jalqabee waggaa tokko na darbeera. Dhumarratti na waamanii qarshii tokko tuun baasin wal'aansa na barbaachisu hospitaala Qiddus Phaawulos keessatti argadheera.
Fayyaan koo haala gaarii irra jira. Kun anaaf qofa otoo hin taane ijoollee koo abbaa malee guddisaa jiru sadeeniifis gaariidha jedhu.
Yaallee lawtu likka kaalgaas wordi na baqaa lawtu ni ayyootii maalati na yaa'u yazaarii 3 saamintan itti sarra'utu. በፊት የነበረኝ ነገር በፍጹም የለም።
ጅጅረም ነከጅሩ የሮን ስሬራ ቡን በረ ቶርባንሰ ዲዱረ ቱሬ ወላንሰ ከነከነ ነርገድ እኒ ድራን ነረክሱ አመንጅሩ አከም ፈደት ሶቾ አንጅራ ረኮ ጉዳን ቀባቻ ቱሬ ቶክ ረፉን ደንደው አመኩኖ ቶርባንሰ ዲፍራፌራ አም አብዲ ቀባ
ሸመሬ ጀሚላ ማህቡብ
ሆስፒታል ከነከሰት ኢቤ ዲፓቹ ጁሞዲ ጋ ካን ኦነዳ ወላንሰ አርገቴቲ waggaa 4 dura akka tasaatti dhukkuba onneetiin umrii isaa 17 United States keessatti lubbuun isaa ka dabarte Iyyoob Ambassaaw maatiin isaa gadda keessatti kufan keessaa dandamachuudhaaf ka danda'an namoota akka Iyyoob dhukkuba onnee rakkatanii fi wal'aansa isaa argachuuf humna dhaban deeggaruun ta'a jechuudhaan dhaabbata daa'immanii fi dargaggootaa dhukkuba onneen qabamanii kan Itoophiyaa maqaa Iyyoobiin moggaasuun hundeessan. Dhaabbati gargaarsaa kunis namoota onneen isaanii dhukkubu kanneen hospitaalota Itoophiyaa keessatti dabaree eeggataa jiraniif meeshaa wal'aansa fayyaa arjoomaa jira. Dhaabbati kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 18 bara 2016 karaa bakka buutota isaatii hospitaala Qiddus Phaawulosiif deeggarsa marsaa lammataa kennee jira. Dhaabbaticha bakka bu'uudhaan deeggarsa kana hospitaalichatti kan kennan obbo Fissahaa Zallaqe waa'ee meeshaalee arjooma manneen na ibsan dhaabbati gargaarsa daa'immanii fi ijoollee Iyyoob kaayyoo baay'ee qaba. Inni guddaan garuu kanneen dhukkuba onneen rakkataa jiran irratti jedhan sababiisaas na ibsan lubbuun mucaa keenyaa dhibee onneen erga darbee lubbuun obboloota keenyaa haala akkasiin darbuun qabu namota biro gargaru qabna kajedu ture jedani
ballefo amet ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል ሁለት የተለያዩ እርዳታዎች
ወጋ ደርቤ ዋልታ ወልአንሰፈያ ኦኔከን ካን ኢትዮጵያፍ አበቲ ካንዴ ገርሰሜሻሌ ወልአንሰፈያ መርሳ ለመከን ዶላር ሚሊዮን ኩመዲበተኮ ጫሉ ከነመጅረ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ፍሞ ወሊጋላን ዶላር ኩመሸንተመት ካንሸለገሙ ዴ ገርሰሜሻሌ ወልአንሰፈያ አርጆመጅረ በረደርበ ሜሻሌን ተኩተኩዋንን ቱሬፍ ወጋ ከነ ሱኑንዱ ጉተሜ ከዱፍተየረ
ሆስፒታል ኩን ገርጋሳር ገቴ ካናን ዱኩብሰቶተ ዱኩበኦነ ወልአኑ ጥፉፈጅራ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ከሰት ኦጌሳ አዳ ወልአንሳ ኦነፊ እትጋፈተማ ኩታ ወልአንሳ ኦነ ከታአን ዶክተር ሰይፉ ባጫ አከጀደነት
የልብ ህክምና ደግሞ በባህሪው የሚያስፈልጉ ዝቃዎች በጣም ውድ ከመሆናቸው የተነሳ ለያንዳንዱ ሰው በነጻ ህክምና እየሰጡ አገልግሎትን ማስቀጠል ከባድ ነው። በዛም
ወልአንሳ ኦነፍ ወንቲ ኦለኒ ቃለ ኢንሰገቲ ዋን ቀበኒፍ ጀች ነመሁንዱ ማፍተጃጅ ለብሊሳከኑ ትፉፉፍ ባየውልፋታ ሰበበ ከናን ደንቀምኒ ተጃጅ ለከናኒ ሙደተቱሬ ሃለ ከነከሰውቱ ጅሩ አበቲ ካሊፎርኒያ ከሰት ሁንዴ ፈሜኩን ማልረት ሆጀታ ከጅሩ ኑጋፈተኒ ኑገርጋሩ ጀልቀበን ወጋ ደርቤ ሜሻ ወልአንሳ ባሉን ጀለሙ ከንዶላረ ኩማ ሶዶመት ትልማማሙ ኑቢተን መርሳለም መታ ኢሳማ ከናን ኢሰዱራን ኑከነን ደቻ ኑ አርጆመኒ ጅሩ
ገርጋርሰ ሰመርሳ ዱራ አርገሜ ነሞታ አፍርተሜሽን ወልአኑ ሳኒ ሳአማ መርሳለም መታ ከናንሞ ሃንገ ነሞታ ዲበቶኮ ወልአን ነጀኔ ያና ከጀረን ዶክተር ሰይፉን የሮ አማ ደበሬ ገታ ከጅረን ኡኩብሰቶኒ ባይን አከጅረን ይብሰኒሩ ገርጋርሰ አርገሜስ ኡጁሞ ዲጋ ዲበቴ ወልአኑ ካን ኦሉ ተኡ ኡኩበቶን ሲሊ ዮካን ሁበቆንቆ ወልአን ሰጋአ አርገቹ ደበራ አከዱፉ ይብሰኒሩ ሰነ ቦደ ኡጁሞ ዲጋ ካን ኦኔ ካን ዲፕሱ ተኡ ዶክተር ሰይፉ ባጫ ይብሰኒሩ ዳበኒ መቃ ኢዮቢን ሞጋፈሜኩን ገርጋርሰ አርጆሙ ቢፋኒ ሳተው ባይናን ጉድሱፍ ከሮራ ከቀቡ ኢትዮጵያት በከቡአን ፋውንዴሽኒ ከናከታን ኦቦፍሳ ዘለቀ ኢብሰኒሩ ጀቹዳን ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔራ ጋባሴጅራ አንስ ከኑማነን ከናራፍ ጀዴ ጥሙር ቶርቤ መተዱሬ ብራ ወልት ዴቢና ነጋት
የሮ ጅጅረማ የሮ ዋና ዱንያ ከነራን አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን ነገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስነ ኡጋበርባን የሮ ኦዴፈኑን ኑቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ ዳብነ የሮ ረክኒጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሃዊንኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱንያ ወቁም ሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካ ዲፈከብቱ ስንተገርሲስ
ከኖርድ ፋጅር ተንሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰቡላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍ ኤስና
ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ እት ታንቱ ሚኒስቴራ ኢሞቲ ባይነ ኡማታ በቀጥቶታፍ ጎዳንሳ ጁሊየታ ቫልስ ኖይስ ዴኛ ከና ገረ ኢትዮጵያ አፍቻድት ኢመሉዳን አንገውተ ሞቱማ ኦላኖ ሁገኑ ተገርጋር ሰነሞማፍ በቀጥቶተ ወሊን ወለርጉን ረኮ ገርጋር ሰነሞማፍ ጎዳንሳ ግዱገሌሳፍ በአፍሪካ ከሰተማታ ጅሩረት መሪያታኒሩ እታንቱን ሚኒስቴራ ኖይስ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ቻድ ሳክሰስ መስራ ወሊን ወለርጉዳን ሱዳኒፍ ቢዮታ ኡላሼፍ ደግር ሰነሞማ ዶላር ሚሊዮን አፍርታሚ ቶርባ ኦል ከጉማቸን ተኡቤክስሰን
That amount of money brings the total U.S. humanitarian assistance for people in Sudan and neighboring countries to more than $968 million.
Maallaqni sun gargaarsi namoomaa kan waliigalaa United States namoota Sudanii fi biyyootii ollaa jiraniif bara bajeta dabareerra eegalee gumaachite dollara miliyoona 968 ol ga'eera. United States deebii hatattamaa Sudaaniif kan oolu gargaarsa namoomaa adda durummaadhaan biyya arjoomtudha. Yeroo daawwannaa koo akkan argetti rakkoo baqattoota miliyoona 1 ta'an kanneen sababaa hookkara hanqee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamanii hanqisuudhaaf miseensota hawaasa addunyaa kan biroo waliin hojjechuuf kutannee kaanee jirra.
Itoophiyaaf Chaad lamaanuu deebii Sudaaniif tattaaffii namoomaa bal'aa taasisamu keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa jiru jechuudhaan gargaartuun ministeeraa Noyes dubbataniiru.
Since early 2023, Ethiopia has welcomed nearly 50,000 refugees from Sudan at a time of great instability in the Horn of Africa.
Jalqaba bara 2023 irraa eegalee Itoophiyaan baqattoota Sudan kanneen 50,000 heedaman simatteetti yeroo tasgabbii dhabuun guddaan gaanfa Afrikaa keessatti mul'atutti deeggarsi Itoophiyaan uummata qe'oo ofiirraa buqqa'aniif gootu ammallee baay'ee murteessaadha. Mootummaan Itoophiyaa qaamotii gargaarsa namoomaa waliin walitti dhiheenyaan hojjechuudhaan bakkaawwan baqattoonni qubatan haaraa hundeessuu akkasumas baqattoota haaraa 10,000 lakkaa'amaniif deeggarsa lubbuu oolchuu taasisee jira.
Itaantuu ministeeraa Noyes Yuunaayitid Isteets uummataaf baqattoota keessummeessanii fi arjummaa isaan agarsiisaniif dinqisiifannaa guddaa akka qabdu ibsaniiru.
Most recently, Chad has embraced the immense challenge of welcoming over 500,000 refugees and over 100,000 returnees.
Dhiheenya kana yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti qormaanni baqattoota miliyoona walakkaa olii fi kanneen baqaa deebi'an 100,000 ol ta'an simachuun mudatee ni jira. Namoota Chad keessaa kanneen saaxilamoo ta'an keessuma baqattootaaf kolugaltoota miliyoona 1.1 ol ta'an deeggaruuf cicha qabna. Sagantaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramu eegumsa, qubsuma, bishaaniif qulqullina, barnootaa fi kanneen biroo dabalatee baqattoota hawaasa keessummeessanii fi kanneen biroo rakkoo Sudaan keessaa miidhaman ni gargaara.
Sudaan keessatti hongeef balaa yeroo dheeraa ittisuuf dhukaasa dhaabuuf gargaarsi namoomaa gufuu malee deddeebi'uun barbaachisaa ta'uusaa ittaantuu ministirii Noyes cimsanii dubbataniiru. Nuti warri Yuunaayitid Isteets keessa jirru mootummoota Itoophiyaaf Chaad waliin akkasumas michoota sadarkaa addunyaaf biyya keessaa waliin ta'uudhaan namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen walitti bu'insaaf gaaga'ama Sudaan keessatti mudateen miidhamaniif deeggarsa lubbuu baraaruu kennuudhaaf waadaa seennee jirra jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eegsii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Ishinnaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambifqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii. fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaata.